var þá sem sagt róið hér bara á smábátum frá heimilunum.
Já, já.
Og þetta voru þá bara smá skektur eða hvað?
Já, já. Og tveggja manna för vanlega svona á sumri sem er maður kallar tveggja manna för sem maður fer hérna út í víkin út í þar og hérna fram fyrir tangana og
Og þetta hefur nú ekki verið langt að sækja á fiskimið?
Hérna? Já. Nei, bara rétt spotta kott hérna bara, nokkrar skiptlindi hérna út í víkina hjá okkur og svo svolítið út fyrir tangana og svona sko. Já.
En var ekki hér mikið útræði?
Jú, jú, kom
mikið, ekki vermenn?
Jú, jú, stóru stíl, það er lengra aftur í tíman og alveg fram á seinustu daga, síðasti hérna opni bátur sem að geðan gekk. Það var sko trillundar, þær voru nú komið hérna. Já, það var 1920 og ég 27 sem að fyrstu trillubátur kom hérna.
Já. Manst þú sem sagt eftir vermönnum langt að komnum?
Já, já, þeir voru hér eftir að ég var strákur, það voru vermenn hérna, bæði á opnum bátum og náttúr og svartur eftir að mótumbátan fór að koma, sko, og svona, já, þeir voru hérna.
Bjuggu þessir menn
á... Þeir bjuggu voru á heimilunum bara, já.
Verbúðir voru ekki hér.
Nei, ekki það. Ekki þá, ekki fyrir að koma, fór að koma að svo kallar, sem var kallað svo setna braggar.
Já.
Já, þegar var farið að hafa svona, á mótubátarnir, það er mótubátar, þá var það ráðskonur sem voru við bátana.
En voru ekki hér áður fyrr sko verbúðir sem að sjá með bjuggu í fyrir langar?
Jó, fyrir löngu síðan, þá voru alltaf verbúðir.
Já. Og þeir bjuggu þér hér þá við heldur svona lítil þægindi og...
Já, þau voru vist ábyggilega lítil þægindin að það var, ég hef nú heimildur það sko að þegar að menn komu hér oft söður, það kom fyrra var mikil og góð fisk gengd hér söðunissin, þó að það er jafnvel lítil fisk gengd á innissum sem kallað var, þá kallið innissin, áltanis, sjaldtjaldanis og svo... Aftur jafnvel upp á Akranesi það gat komið fyrr og til þessi innisingar þeir gerðu alltaf út hér í stórum stíl, bæði náttúrulega mest í Leiru og Garði og tölvert hérna í, og svo svolítið hérna í segju, Njarvíkum, annars var Vatnsleifsströndin og Njarvíkur og Keflavík, neður segju Njarvíkur og Vatnsleifsströnd og Garður Leira voru aðal, má segja, fiskimanna plásin hér áður fyrr á hinnöldinni. Keflavík var þá bara afskaplega lítil, bara smá.
Já, já.
Smá, já, hún var eiginlega má segja smá og jafnvel smæðist að þessum stöðum hér. Já.
Þú stundaði sjósókn hérðan.
Ég reri fyrst þegar ég var femtur haustinninn 26 og fyrsta vertíð mín var þá strax eftir ferming og þá reri ég á fjaramanna fari.
Já.
Og ég vandir því að þá var reri ég í brók, skinnbrók.
Já.
Og ég var nú verið að leggja niður þá það vel skinnstakka og gott voru að þetta voru ekki svona með þeim alls einustu vertíð sem að brækur voru notað.
Já, setna kom olíufötin.
Og ég vandir einn af þessum Við vorum fjórir á fjármannafari og ég held að einn þeirra var í gúmmistígurum. En henni voru í
skinnbrók.
Í skinnbrók. En þá var nú hægt að nota skinnstakkana eða var það alveg leggjast niður og við vorum í olíukápum sem kallað voru.
Já. Þá hafa olíufötin verið að byrja að ryðja sér til
rúms. Já, þú voru þá alveg að svona það byrja að byrja.
Já.
Já, að ryðja sér til rúms.
Já.
Minnst að hvort það var fara að nota þau eitthvað kannski á sko útunum áður, eitthvað sennilega kannski á skútum, en svona enn árabátum, svona að það hefum haldist lengur. Við gamla tískan.
Já.